А сега имаме възможност да разберем позицията на моите гости в студиото, защото започва обзора на деня. Обзора на 17 март 2011 година, четвъртък, с моите събеседници Борис Попиванов, Първан Симеонов, Александър Радонов и Виктор Гаджалов. Добър вечер, добре дошли в студиото на Радио К2.
Добре.
Мислейки откъде да започнем, се сетих, че в последните дни света има две понятия. Либия и Япония. Либия с кървавата революция, Япония с катастрофалното земетресение. Но аз въпреки всичко предлагам да започнем от България с едно много интересно събитие. Един факт, който ме впечатли, защото самоорганизиране чрез интернет. Едновременно в различни градове на България хиляди хора протестират. Случая беше срещу високите цени на горивата. Случая беше, защото решиха да блокират бензиностанции. И в случая, защото нарекаха този протест на жълтите стотинки, плащаше се с дребни суми, се наливаше малко количество гориво. Но това ми даде основание да направя за себе си два извода. Първо, че хората не търпят безкрай. Очевидно идва един момент, в който как ще се организират, някой ще ги организира или ще се самоорганизират този път чрез интернет сами. И второ, че наистина започват да притискат управляващите с определени свои си искания. Не чакат партии да им кажат за какво да протестират. Не чакат партии да ги организират. И затова си зададах и въпроса какво пък ще става с партиите. И така, как коментирате вие тези явления?
Да започнем Александър с факта, Радонов. Че вече икономическата криза доста дълбоко бръкна в джобовете на хората. И всички хора казват факта. Да, горивото в България е най-ефтино. Най-ефтино съпоставено с нашите доходи е може би най-скъпо, защото българите могат за своите доходи да си купат най-малко количество гориво. И на хората просто им писна от по-празните глупости и празните думи, които ги говорят нашите управляващи, решиха да им покажат, че търпението ни има граници. А когато на българите му и вече им премине, показва, че нещата са много лоши. Не сме като гърците за щяло и не щяло да вдигаме стачки, да си унищожаваме държавата, но тръгнем ли да протестираме, значи нещата, както се казва, ножа опрял до кокала. И това беше един изключително мирен протест, много добре организиран.
Самоорганизиран.
Да.
Настоявам да се подчертава самоорганизиран.
И самоорганизиран,
защото
и организиран.
Защото нито една структура, партийна ли била тя или обществена, не припозна протеста за свой. Така и макар, че аз твърдях, че настанало златно време за опозицията, дори и днес опитах се опозиционните партии да ги попитам имат ли някакво отношение, никой не припозна този протест, т.е.
И
много правилно, да. Честни и почтени са в случая.
Първан Симеонов. Опитам да правя нещо подобно, но ще се опари.
Така?
Честно казвам, в деня на този протест имаше и един друг протест, който в интерес наистина събра повече от 3000 души пред Министерския съвет, само че по странен начин това не излезе в медиите. Искрено се надявам това да е било случайно. Искрено се надявам, защото би било много неприятно за всички нас, ако този протест нарочно не влезе в медийния дневен ред. Онова също, впрочем, беше потребителски протест и той не се смеси с протеста на протеста на жълтите стотинки.
Да.
Що се отнася до протеста на жълтите стотинки, това, което мен много приятно ме изненада, е хитрумието на хрумката, находчивостта, това, че хората успяха да се самоорганизират и че бяха много, не е толкова важно за мен. Важна е синхронността, важна е находчивостта.
Тоест интернетът
което
може да организира хората.
Но онова, което ми липсваше, беше ясния адресат. Като че ли този протест ми остана много усмихнат, много екзотичен, но в известен степен безадресен. Просто защото в крайна сметка цените на горивата в България също зависят от един монопол и в крайна сметка този монопол подлежи на много сериозно одумване и то е много сериозно одумване във връзка с управляващите. Това одумване не се случи. Впрочем, аз гледам в момента каква е подготовката за втората вълна на този протест на 27 март. Доколкото успявам да разбера, вече има протест близнак, който се готви за 20 март и двата протеста се карат. Впрочем, това е обратната страна на организацията в интернет.
Как стигаме до нашите български измерения?
Не, дали са български или може би се дължат на свободата на средата, в която се организира този протест, крайна сметка това е среда в интернет. Там е нормално, ако някой каже на 27, друг да каже на 20. Впрочем, имаше един коментар от една жена. Е, няма значение дали на 27 или на 20, аз всяка неделя ще протестирам.
Да, да.
Но като гледам сегашните искания за 27-ми първо са много по-радикални и второ са много по-ясно адресирани. И много ми се ще да видя как ще бъде отразен медийно този протест на 27-ми, защото той вече няма да е толкова безобиден, колкото беше този. Няма да е толкова безобиден за управляващите, имам предвид. Защото този сега, колкото и да говорим, почерпи инерция от два факта, от тъкмо тази известна безадресност, сякаш бензиноколонките бяха виновни, а не действията или бездействията на управляващите. И второ, все пак конвенционалните медии си го харесаха, защото беше сочен и го отразиха и даже усилиха негови ефект предварително. Сега да видим на 27-ми, когато протестиращите кажа, ще блокираме пътища и Лукойл е крив, да видим какво по дяволите следва.
И между другото, ако мога тук да се
включа
в контекста на липсата на 10-ти, на липсата на по-точно на политическа партия, но пъти на пътеща върху протеста. Ами, от тези, така се каже, най-силно представени български политически сили, в момента аз не виждам такава, която би заела ясна позиция против Лукойл.
Защото Лукойл е със стара давност.
Не само със стара давност. Тоест, тук добре известно е, нали, че връзката на ръководство на Лукойл с приятелството с министър-председателя, но не е само
това. И не само сегашния.
Не само сегашния, там е цялата работа.
Точно значи, така.
В този контекст на всички партийни централи би трябвало да им стане ясно, че това безобидно, ефектно, интересно упражнение, което наблюдавахме сега, далеч не е последната финала на всичко.
Тази тема ще продължи. Моля, слушалките.
Нещо по-страшно.
Така, слушалките, защото имаме слушателна линия. Добър вечер, слушаме.
Добър вечер. Много интересно тук тръгна разговора. Така аз, понеже бех малко така скептично настроен, мислих, че ще си направите червен кръжок, но се оказа, че не е така. Много добро тръгна.
Добре,
тръгна разговора и тук нещо искам да кажа. Значи, прави впечатление поразителната синхронност между правителството така? И да кажем и БСП. В този случай.
Ако ви чуе премиера, да. Много тежко ще ви се обиди.
Много. Питат Бойко, кажи, защо за Лукойл, за този, нали, и така
да. Да.
И той отговаря, ама акциза така. Те го питат за Лукойл, той ще говори за акциза. Значи като едно е, дето биеха негрите.
Да.
Много интересно.
Благодаря ви.
Защото Бойко Борисов е приятел с шефа на Лукойл, а Лукойл е руска компания и знаете, че БСП тук е руски представител. Много интересно.
Така, добре. Аз ви благодаря за вашето обаждане и за анализа, който набързо ни направихте. Продължаваме от студиото с моите събеседници. Борис Попиванов, Първан Симеонов, Александър Радонов, Виктор Гаджалов. И така, Борис Попиванов, стигнахме до там, че партиите
нямат готовност, желание да се заемат с нещо, което може да се окаже, което може да ги вкара в такъв конфликт с шефа на Лукойл. И аз тук бих се пак направил оговорката, че аз не мисля, че толкова е, че тук въпросът е изцяло за или против Русия и нейното влияние. Защото тук става дума по-скоро за...
Тук става дума за нашия си джоб и за невъзможност, за капитал, както каза
за нашия национално отговорен капитал.
Разбира се, както каза преди малко Александър...
Независимо дали
като
представител на руски интерес или действа като самоизградил си.
Както каза преди малко Александър Радонов, защото навън горивата са може би по-скъпи, но с една заплата може да си купиш много повече гориво, докато тук са вече непомерни спрямо нашите доходи.
Това честно казвам, всъщност може да се говори пак в негативен план, но оказа се, че има поне 10 държави в Европейския съюз, които могат да се похвалят с по-евтини колива от нас.
Да, да.
И потребителските организации изнесоха статистики. И това бяха държави от най-различна черга, впрочем.
Да.
Така че, изключително уместен въпрос, от къде на къде. И, да, безспорно, не защо бият негрите, защо бият либийците, беше въпросът в момента. Явно, че ако някой се опитва да обясни това с полковник Кадафи, някакси не се получава.
Да, бе, дали сериозно, аз не можах, признавам си, и до сега не мога да си отговоря, дали сериозно нашия премиер смята, че някой протестира срещу полковник Кадафи? Той така зададе въпроса, срещу Кадафи или и аз тогава ще протестирам? Това хумор, ирония, заобикаляне на проблема?
Може би малко неподготвеност и малко бягаме от проблема, защото господин Борисов последно време, каквото аз съм чул, едно и също ще повтаря. Магистралите.
Тук е случай, спорт... за дуба.
Да, и пак магистралите.
Случай с горивата, той не повтаряше едно и също, той повтори пет различни противоположни неща, едно след друго.
Да. Ето както в случая,
не само Кадафи се оказа виновен за високите цени. Оказа се, че е виновен Европейски съюз, който ни позволява да бъдат по-ниски. След което се оказа, че трябва да питаме по-отделно всяка страна. от Европейска, дали е съгласна да бъдат по-низки нашите цели.
Не, наистина цели. Трябва да сме справедливи, така, правилата са
след
такива.
След което реши, че те подрежат на голямо договаряне в случай, не толкова невъзможно, колкото той се опита да го изкара. И след което реши, че явно такава бариера може да стои някога твърде малка и започна да говори, че едва ли не трябва референдуми в европейските държави, за това да има по-евтин бензин в България. Въпросът с монополите е истински въпрос, а не въпросът за
европейски съгласи. Точно така, ще продължим с монополите. Отново слушалките предизвикахте интерес вече в нашите слушатели. Добър вечер. Слушаме ви.
Добър вечер на вас и на всички слушатели. Да. Само искам да информирам, че в Иран и Туркменистан поне и много други такива.
Извинете, бихте ли намалили звука на радиото? Микрофония се получава.
100 литра на нафта струват, да речем, 2 долара или максимум 5 дефта в момента.
Така.
100 литра са 5 долара.
Така.
Как ще го коментирате това нещо?
Благодаря. Благодаря. Приятна вечер. Да. Как ще го коментирате? 100 литра, 5 долара.
Първото да не забравяме, че въпросите страни са производителки на...
Най-малкият проблем.
Нямат транспортни разходи, така, да постигне, значи, нямат акцизите, които са...
Аз за това искам да продължим темата точно там, където свърши Борис Попиванов за монополите. Защото сериозното нарастване на цените на горивата в никакъв случай не съм съгласна да се обяснява единствено и само с усложнената обстановка в арабските страни. Или иначе казано, протестираме срещу Кадафи. Защото? Мисля, че има няколко съществени причини. Като се започне от намалените инвестиции в последните години, особено от как световната криза ни натисна, в нефтодобива, изчерпването на повърхностните кладенци, все повече инвестиции ще трябват в нефтопроизводството и не случайно и в тези държави размериците блокират още повече производството. Да не говорим, че рязко се увеличи консумацията в страни с много активна растяща икономика. Имам предвид Китай, Индия, Бразилия. Не можем да отречем. Значи, те първо ще имаме проблеми с недостига на черното, така нареченото черно злато. Какъв е пълният набор от причини, за да имаме такъв голям проблем вече с горивата? И защо? Връщам се на въпроса на нашия слушател. В една част от света те могат да бъдат 100 литра 5 долара, пък в друга част, ето на както и у нас, толкова скъпи. И стигаме, като се започне от транспортните разходи, за които споменахте, и стигнем до монопола. Да продължим темата за монопола и защо така. Макар че днес един от депутатите ми обърна внимание, че не сме прави, когато говорим за монопол. Има няколко...
Олигопол се казва.
Няколко големи фирми, които внасят. Но има и малки, но има и малки... Да, тук става въпрос за едно друго явление. Картелното споразумяване.
Може би да.
И тук не е без не само горивата. Тук е въпросът и за хранителните стоки.
И за хранителните стоки.
Доколкото мощната атака на супер и хипермаркетите постепенно сведе до минимум терена на съществуване на малките квартални бакалии. Да. Откъдето всъщност се оказва, че наистина е възможно да си купиш ефтини хранителни стоки, но трябва да си загубиш половината ден, за да намериш къде? В София. Така. И затова
ще изхарчиш много средства за гориво или трамвайни билети.
И затова си принуден да ходиш в тези големи хипер и супермаркети, които ти вдигат изкуствено цените на хранителните стоки, които вече ти пазарят изключително голяма наценка и ти пазарят типичен пример за монополно или картелно присъствие.
Да, че в този част, голяма част от тези големи вериги, храната е много по-ниско качествено, колкото в малките квартални бакали или по сергиите на пазарите.
Но тук вече, разбира се, и майсторството на рекламата, нас ни заливат от предложения. Промоционални цени.
Постоянно получаваме точки за тенджери. Нещо, което...
Аз промоция бягам като дявол. Така.
Впрочем, трябва да... Може би сте го усетили всички. В момента е изключително модно в интернет.
Първан Симеонов.
Като тръгнахме да говорим за интернет, изключително модна ниша в интернет. Страниците, които предлагат групирана търговия, печелят оборот и предлагат изключително ниски цени.
Точно,
значи
така.
В момента аз познавам хора, които директно твърдят, че повече не могат да си купят нищо на реална пазарна цена, просто защото знаят, че се някой ще излезе в такъв сайт с 50% намаление. Това е абсолютна краста. Имайте преди, че тези сайтове в момента растат в геометрична прогресия. Само че има едни сектори, в които няма как да има такава естествена конкурентна среда. Това са секторите на електроразпределението, примерно. Водата. Знаете, че бяха изнесени данни за водната концесия на София, които са изключително смущаващи. Данни, които се случват на фона. Ситуация, в която сегашният концесионер на водата в София беше изгонен от Париж преди 2 години.
Точно
същия
така.
Концесионер на водата.
Има 35 години гарантирано присъствие в България.
Имайте
направо скандал.
Имайте предвид, че тези хора, доколкото аз успях се запозная с информацията, не намаляват загубите по мрежата си, в същото време те очевидно не подобряват качеството на услугата. Какво да говорим за електроразпределителните дружества, където фамозният одит, който уж Бойко Борисов предизвика преди година, така и не показа достатъчно шумно и достатъчно висок глас пред обществото, какво точно се случва с тези дружества.
Там има много нарушения, и те дружества на базата на тези нарушения трябва да си загубят лиценз.
Всичко се сведе до тем, че в един офис някои служители на едно такова дружество бяха събодени на земята.
Което беше направо смешно.
Които пък съвсем нищо няма как да знаят касиерките.
Първо и второ от тях нищо не зависи.
Точно така, да. Но и до това се сведе
цялата акция.
Това нарушаване опити за нарушаване.
Ние започнахме по някакъв начин и това е особено модна тема в последните дни. Едва ли не бързат анализатори да обявят, че самоорганизацията на гражданското общество в интернет едва ли не замества партиите. Аз лично съм доста по-задържан в това отношение и честно казвам се радвам, че партиите придобиват потребителски дневен ред. Примерно хората от ВМРО се занимават от години с електроразпределителните дружества. А Синята коалиция напоследък започна изключително активно да се занимава с мобилните оператори. Mm-hmm. За Социалистическата партия някакво говорим там, социалната чувствителност е въпрос на нейната идеологическа същност.
Така е.
Освен всичко друго. Така че нищо по-логично от това партиите, особено в опозиция, да се занимават с потребителски въпроси.
И веднага бързам да попитам тогава. Защо не ги чуваме? Защо не ги чуваме? Чувате ги вие специалистите, защото се взирате по-дълбоко. На хората, избирателите, те не ги чуват.
Не съм...
И ни задават този въпрос непрекъснато.
Мислите ли, че е така? Аз съм, може би, по-голям оптимист от вас. Онзи ден, примерно, господин Костов директно заяви, че монополите финансират управляващата партия.
Ама все пак да не забравяме, че господин Костов беше изказан. 4 години министър-председател и неговото правителство е символ на корупция. Може би затова хората не искат и да го чуят, въпреки че тук е много прав.
Имах преди друго, че това са много силни тези, които звучат и отзвучават в интерес на истината.
Да, тезата е силна, но...
Знаете ли, може би защото ние гражданите, ние избирателите сме свикнали да усещаме присъствието на партиите не само словесно. Искаме да ги визуализираме с събития.
И в действие, точно така.
В действие, да.
Тук има един голям проблем, че в началото започваме с този дебен пример, свързан с горивата, но изобщо повечето, да не кажа всички български политически сили не правят впечатлението, не създават внушението, че са готови да отидат до край
точно
в размишлянето на даден проблем,
взимат решение по
него. Да, точно така. Че дават си някакви верни неща, правят понякога много точни констатации.
Стига
до много верни анализи и се спира до там или се стига до някъде само
така.
И следва връщане назад.
И за това задаваме въпроса. Къде са опозиционните партии, които трябва в такава ситуация вече активно? Има хиляди варианти. Протести, искане на оставки, вод на недоверие и така нататък.
Ти много механизми. Ти не ще се завъртях отново. Ще има национални протести, организирани от БСП. Ще има, може би, дали, опити там да се пита Конституционен съд дали може да има вод на недоверие след вод на недоверие, поискан от правителство на Бойко Борисов. Но въпросът е друг, че наистина, колкото и да изглежда това на повърхността да не си личи толкова, всъщност основните български политически сили влязоха вече в предизборен цикъл. Тоест, започва едно вглеждане навътре. Започва една така невидима за масовата публика битка, която все повече и повече ги отчуждава от наистина от обществения дневен ред, понеже битката вътре в тях, между техните ръководства и структури, вътре при самите структури, в контекста на приближаващите местни избори, ще е по-тежка, може би, от друг път, защото ресурсите, с които разполага местната власт, намаляват и затова много по-ожесточено ще е усилието да бъдат преразпределени от едни или други.
Преди да отидем към изборите, искам да ви попитам и още нещо. Безспорно, Медиана най-остро, социологическата агенция Медиана най-остро поставя въпроса за спадащия рейтинг на управляващите, на ГЕРБ, на самия Бойко Борисов и вероятно заради това му се обидиха управляващите и оспориха неговите данни. Но вън и независимо от това какви данни дава Медиана, почти всички социолози твърдят, че доверието пада.
Критично
не може още да се каже, но пада. В същото време обаче не се прехвърля към други партии. Определено. Много малко. Увеличава се огромното количество на хора, които не искат да гласуват и се отдалечават от политиката. Те просто не искат политика. Какво ще правим при такава ситуация на предстоящите избори?
Това е безспорно.
Същевременно,
нито за първи път, не би трябвало да ни очудва.
Така?
Същевременно, случаи като резултата като процента гласови на последните парламентарни избори показва, че това лесно, много лесно, нещо много лесно може да се обърне.
Само, че нямаше интернет и нямаше самоорганизирането. Аз сега започвам да си мисля дали хората няма да...
се организират през интернет едва ли. До момента, който няма електронно гласуване, това няма да има особена роля на изборите.
Така?
Поне така си мисля сега. Въпрос е тук изцяло в това, че това отдалечаване, това отдъпване на хората от политиката, то може би частично нормално, предвид на това, че партия вярно се подготвя за избори, но хората не се подготвят за избори. Хората така, не са политизирани
защо?
До такава степен, защо? Че да мислят постоянно за това, че след 8-9 месеца ще има избори. И затова, преди да дошла самата предизборна обстановка, да съдим реално за нагласа на хората, дали те ще се прехвърлят от ГЕРБ към някои други, е твърде рано. Защото в крайна сметка, да, има и някакво разочарование, може да спорим по-голямо или по-малко, от Бойко Борисов и неговото управление, от неговата партия. Но то не може да очакваме в ситуация, която не е абсолютно предизборна.
И да се прехвърля автоматично. И то за парламентарни избори, тук сте прави, да, сега следват други избори.
И то автоматично, и то без някакви особени поводи, които да дадат другите. И на практика тук си действа добре изпитания принцип. Никога не трябва да късаш с гаджето си, преди си намерил ново.
Да, и нашата любов ГЕРБ няма как да изоставим, преди да сме намерили
нова любов.
Нова любов, как би се казвала тя? Защото до сега не се е задала новата любов.
Прочно самоорганизирането в интернет не е феномен от 13 март.
Разбира се.
То преди всичко е феномен от 14 януари. А ако си спомняте, да, тогава така наречената блогосфера много активно се опитваше да организира един протест пред Народното събрание, който впоследствие в известен степен беше превзет от футболното насилие и от политизирани футболни маси. Между другото, политизирането на футболните събранковци е процес, който е интересен за наблюдение. За момента е пренебрегван от страна на анализаторите, но е процес, който ще има все по-голямо значение, все по-голяма видимост. Впрочем, футболни събранковци участват немалко от протестите напоследък у нас.
Да, вярно е това.
Тогава, ако си спомнете,
и се забелязва, също... видимо се забелязва.
Да, между другото, там
агитките на двата големи отбора.
Почвам действат заедно, да, в немалко част от случаите.
Да.
Но имайте преди, че и тогава се заговори, около 14 януари, тогава се заговори пак едва ли не за някакъв опит социалните медии, социалните мрежи да надмогнат партийността и да придобият нейните атрибути без да са собствено партии и по някакъв начин да действат. Аз лично си мисля, че много, много далеч сме от ясните очертания, нещо подобно. Все пак интернет продължава да бъде средство, преди всичко, среда, която прави възможни случките, било то партийни или не партийни. Тук разграничението партии и интернет за мен е, как да кажа, няколко материали излязоха в пресата последните дни, в които едни хора определено се преха на интересния тази тема, според мен. Рано още се говори.
Интернет педо или управление целият въпрос?
Да,
предлагам, впрочем. Сега ще ви кажа, какво предлагам. Пресен пример от днешния ден. Мои приятели, които се занимават с организиран протест в момента,
така,
демократичен Фейсбук свалял режими в арабския свят, днес забрани на мой приятел да праща съобщения за протест.
Сериозно?
Въпросът е, да, ето, интернет управлява. Въпросът е, кой управлява интернет, дяло да го знае?
Да, но...
Тоест, това е парадокс от днешния ден.
Аз искам да вметна нещо, което много не се
Александър
говори. Но минам тихо мълком. Точно благодарение на интернет протест, където участваше една моя близка приятелка, която, за съжаление, е пациент на онкологията. Сега в момента има 35 нови лекарства, които са за редки болести, по-скъпи. И добре, и дори и министър Константинов призна, че ако не е била тази активност, която и тя е започнала, нямаше да стане това нещо.
Защото вече се дават решения и алтернативи.
Да, защото примерно те натискат
сега много. Спрете за момент, запомнете мислите си, слушалките, защото имам отново слушател. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер, да дам един пример на вашите гости.
Да.
Те са теоретици и аз съм практик.
Така.
Значи аз бех пред парламента, когато там бяха студентите преди 2 години, започна гражданския протест. И беше протеста за убийство на Стоян Балтов. И имах едно искане, закона да не допуска споразумение при смъртен случай. Видяха ни там пред парламента, бяхме всеки четвъртък и взеха решение в НПК, имаше промяна това нещо да не се случва.
Да.
Какво обаче се случи после? Дойдоха на вас ГЕРБ. И точно този текст на закона го промениха. Значи, че тези партийни другари, и там, които вие ги казвате, че са някакви еманации на съвременна народа, той не може да ни управлява. Той просто не може да ни управлява, разбирате ли?
Да.
И тогава наистина, ако има гражданско общество, за да може да връща тези политици в някакви рамки на нормалността. И само един факт ще ви кажа. В България има 135 структури за борба с корупцията, но тя расте. В Испания борбата е вредена от гражданите, не от тези структури. Не от тези, които това да бъдат курсите, а от гражданите. Повете от това, ще го вижте и го коментирате. Това е важно за обществото.
Благодаря.
Да знае, че може да успее. Да. А не, че не може да успее.
Благодаря ви за вашето участие. Приятна вечер ви пожелавам. И така, нашия слушател казва да коментирате. Обществото трябва да знае, че може, а не, че не може. И какво стигнахме до това, че чрез интернета могат да се дават решения и алтернативи, но все пак накрая те се опосредстват от партиите.
Избираш.
Защото те са наистина тези, които представляват обществото
интернет,
и в...
Никога не може да замени държавата като структура и като да, начин управление. Да.
Може да избере Фейсбук за министър-председател.
Да, няма
колкото
как.
И на, колкото и на администратора да, да му си иска, но... Да.
Нещо повече в Народното събрание сме представлявани пак от тези партии.
Да.
Както казва преди малко Борис, няма как Фейсбукът да иде в Народното събрание да ни представи, няма да. Как да стане министър-председател или президент. Но все едно, пред тези избори, очевидно и местните структури ще имат много голямо значение, за да не кажа решаващо. Говоря за местните избори. Там как ще се реализира Фейсбук, социалната мрежа? За местните избори говоря. Защото за президента ми е ясно. Значи ще има едни призиви, ще се бият няколко фейсбукови представители, едните ще настояват за единия, другите за другия кандидат и така нататък.
И накрая няма да има нищо общо с резултата.
Вероятно. Но как ще се пренесе това на местна почва?
Ами, там е други мрежи, там няма не социални мрежи, там работят други мрежи.
На местни избори. Тези местни избори страшно много компромати да издигнат покрай реалните проблеми на градовете.
Така.
Ма как чрез Фейсбук може наистина да се използва като ефективен маркетинг, като ефективен политически маркетингов инструмент, тъй като наистина много партии, ако употребят своите местни структури по удачен начин, биха могли да привлекат много избиратели на своя гледна точка.
И там, затова ми се струва, ще подкрепя мнението на Виктор, че наистина партиите остават незаменими все още в малките населени места, все още при решаването на местните проблеми.
Още повече, че се търси там,
Виктор,
като оставим на страна големите социални и икономически проблеми, хората там се чувстват откъснати от света и търсят всякакъв вид социални контакти.
И се познават по-добре помежду си и се търсят едни
други. Да, разбира се, даже и бихме могли да твърдим, че тяхното желание за контакт е много по-силно от където е вода, и че партиите наистина биха могли да употребят Фейсбук ефективно и да привлекат голяма част от маси избиратели на своя страна.
И го правят.
Отново, първо ще ви прекъсна за момент отново слушалките. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. Много интересен дебат развихте и
Радваме се.
Въпроса, който е защо партиите не припознават протестите
така?
Като своя лична кауза. Всъщност на този въпрос трябва да се погледне малко от икономическа гледна точка.
Да.
Поради простата причина, защото в днешната ситуация, която е ситуацията на криза, където се прилагат такива мерки, реално погледнато, които доведоха до самата криза. Нито една партия в момента не може да управлява. Реално погледнато, никой не иска да се слага торбата в главата.
Главата в турбата.
Главата в турбата.
Така.
Бойко си е сложил.
Така.
Провежда някакви мерки, но тези мерки просто не работят.
Така.
Тези същите мерки докараха кризата.
Така.
И то в глобален мащаб. Реално погледнато, трябва да се смени основата на икономиката, но нито една партия няма желание да го направи.
Да. Аз ви благодаря за вашето включване и вашия анализ. Продължаваме от студиото на Радио К2 с това как местните избори, кой повече ще наделее, социалните мрежи или местните партийни структури, като имаме предвид все пак, че в провинцията и много по-малко хора ползват интернет услугите.
Или според мен или много ще мреж. Наделее празния джоб на хората и скандалите, които стават, примерно, в София.
И това е вярно, Александър.
Или пълния джоб на други хора.
Да.
Тук вярвам, че Борис Попиманов имаше друго предвид, като каза, че там действат едни други мрежи. На все повече места в страната партийността, цветността избледнява и става все по-малко релевантен въпрос. Впрочем, с новия изборен кодекс, голяма част от възможността на местни бизнес играчи, които ще опитат да влязат в изборите за местна власт, е ограничена и те, честно казвам, в момента панически търсят изрядни партийни регистрации.
Това щях да попитам. До сега много популярно. Избор след избор беше много популярен, но
сериозен.
Създаването на бизнес структури, които сега, се представяха като партии. Сега какво ще правят?
Сега тези бизнес структури, доколкото съм запознат с колосалното усилие на новия изборен кодекс, тези бизнес структури трябва да покажат изрядни подписи, които подлежат на много сериозна проверка. Ако не се докаже изрядността на тези подписи, имат много кратък срок, впрочем, за поправки, което на практика ограничава възможността на бизнес структурите да участват. Отделно от това могат да участват само партии с изрядни документи пред Сметната палата.
Така.
Което, впрочем, е много малко част от случаите се случва. И тия хора в момента панически търсят партийни етикети по места, за да влязат.
Не случайно партийната партиите, които са парламентарно представени в България, се обединиха до голяма степен около този така силно спорван изборен кодекс по едиорица съображение в него. Едно от това е точно току-що посоченото, че това е тяхното разбиране за самосъхранение, за оцеляване, защото те добиват възможността да се предадат по-скъпо. Нещо, което на предишните местни избори бизнеса им показа, че вече е достигнал до етапа, в който самочувствието, възможностите му са на такова ниво, че просто няма нужда, от тези традиционни, да ги наречем, парламентарни и централно представени партии. И затова реванша на партийните централи спрямо този местен бизнес се реализира
чрез изборния кодекс, който
чрез правни инструменти.
Беше в едно невероятно единомислие.
Да, вярно е.
Разбира се.
Нещо, което за хора, които уж не се понася да го направят, това показва, че има и някакви долни поста, които не ги виждаме.
Е, вижте какво, политическата класа трябва да оцелява.
Да, съм възпроизвежда. Се върнем на темата за Фейсбук. Тук напълно се съгласявам с Виктор Гаджалов, че Фейсбук е много удачен инструмент за политически маркетинг. Това партиите го виждат. В интересна истина, там има известна механичност. Като си говорим за избори, със сигурност ще видите, че по време на изборите всеки кандидат има една Фейсбук група, която ще облъчва. Ни повече, ни по-малко там механизма е ясен. Тоест, Фейсбук просто е още едно средство за пиар, за пропаганда.
И повече не му вярват напълно. Повече български партии и политици не му имат особено доверие, поради което го използват само понеже било в някакви учебници, било някакви пиари, са им обяснили, че трябва да и правят и това. И да го правят и така, понеже няма
Може да им изиграе
много лошо.
Точно така. Защото знаете ли какво ми направи впечатление? Минаха бурни процеси в ДПС. Една от партиите, в които обикновено не се случват такива явления.
Не те се случват, но ние не ги знаем.
Или най-малкото не ги знаем. Този път ги узнахме.
Да.
Този път нещо повече. И там Фейсбука заработи. В момента, в който беше изключен Касим Дал от партията,
да,
той веднага организира, той или кой там, но веднага беше организирана група в негова подкрепа във Фейсбук.
Да.
Днес има съобщение, че тази група свиква национално някакъв форум в Ловеч, който да се говори за... естествено се иска оставката на Ахмед Доган и веднага се...
Не само това, преоценка на цялата
ерна
политическия процес, основата на политиката на партията изобщо.
Точно така. Значи дори вече и във вътре партийните процеси...
Касим Дал след своето кръво писмо, втория му така, втората му изява от такъв програмен характер, беше именно на страницата в интернет, което той ползва, което той развива актуалните си идеи.
Точно
за
така.
Реформа, за развитие, за цялостна преориентация на ДПС, такова каквото той не желая да го вижда в момента.
Да. Да.
Само дето се опитва да дублира идеята на Гюнер Тахир и Осман Октай.
Няма значение сега. Ние не говорим за това, говорим каква роля се възлага на интернет мрежата на Фейсбука като вече едно от главните действащи лица в нашата политическа действителност. Моля слушалките. Добър вечер, слушаме ви.
Аз ли съм?
Да, вие сте.
Ще върна малко назад в разговора.
Да.
Аз впечатлението, че тези млади политолози, като че ли са привърженици на партии от рода МОРНБ и прочие, защото бяха много така иронични по отношение на избирателния кодекс от основните партии. Дали е така наистина? И може би някой от тях е и стипендиант на подобна партия. Това вече го казвам по-скоро като на шега.
Да. Разбираме,
разбираме
вашата шега. Благодаря ви за вашето включване. Моля, отговорете, имате ли отношение към такива партии, море, небе, земя и така нататък.
Имам отрицателно отношение.
И стипендиант ли сте на някои партии?
Ако бяхме стипендианти на партии, щяхме да говорим от студия някъде отвъд океана, а не тук.
Студиото на Радио К2. Нямаше
да усещаме най-пряко влиянието на кризата върху нашите възможности.
Да. Така, аз искам на нашия слушател да обясня, че аз гарантирам за едно, че в студиото на Радио К2 всеки говори това, което мисли и го говори честно, ясно и открито. Никой на никого не забранява да има позиция и всеки тук си изповядва своята позиция гласно. Тоест, присъстващите в студиото на Радио К2, искам да се обърна към тези, които използват СРС-та, да не си хабете труда. Ние говорим това, което мислим публично, то, пред микрофон.
Казано, ако всички мислим еднакво, значи абсолютно никой не мисли достатъчно.
Така. И а ние мислим достатъчно и затова да. Мислим различно. И ако заговорихме за изборния кодекс, то беше само в контекста на това, че всички партийни централи се обединиха и приеха неочаквано, въпреки партийните си противоречия, приеха изборния кодекс доста радушно. И стигнахме до извода, че те просто си отстояват пък собствените позиции. Никой не може да им се сърди за това. А не сме иронизирали изборния кодекс, дори напротив. Ние сме за закона, в каквато форма той е прият от Народното събрание. И тъй като дойде времето за кратката пауза, рекламна и музикална, и новините в 19 часа, отново във втората част, след това на обзора на деня в студиото на Радио К2.